Skibbidabadoo-da. Народ почелодю сходив бы знов театр лялек, але отшарю твой Титаник, скажи, Виталик, на летище батькам привезла бы своего ты краша, але живеш ли океана, скажи, Наташа, ты шмат мандруешь по свету, скажи, Дёня, але все менее 375 в телефоне, хотел бы аксамитного и караоке у графах, зато я Женя побывал уже в 20 штатах, хоть бы после шахты накатить на стоечку на хлебе, але уж не кутись и не тое, скажи, Глебе, скажи, Миша, дочку свозить бомбахилёв, мінімальна пакалдырыць для дняпроўскіх берагоў. Мала хто разлічаў на такія во прыгоды, выязжаў на паўгады, а атрымалася на годы. Ну пашырыш гарызонты такой бяды, выязжаў на пару год, а ад'ехаў назаўжды. Ну падвучыш мовы, аб'ехаўшы пангею, выгляньце, пане каханку Андрею, як мякка ільне да беларускага нёба, шыпрашам лапфакар, а салям матлоба. Вось твой саундтрэк на еўрапейскіх магістралях, Led Zeppelin, Immigrant Song. Скажы, Виталя, столькі ж бараў, так жа соладка ад дыму, але ж старая Прага не падол. Скажы, Дзіма, хацела б цяжкай да Дзісны прайсці ляском ад поля, а як табе буш тым балтыйскі, скажы, Воля, хацела бы на канцэртах Мецку расцвітаць акружак, а як табе пан еўрапейскі тур, скажы, Ксюша, Каця, ці прыгожая у Лондоне ляпніна, у Беларусям лайбэры у Фрэнсіс Карына. Цікава разглядаць па суботах і нядзелях вроцлаўскіх гномаў, а Эміля, а Анеля з кожным заездам у Кракаў да Валеры. Я ўсё больш забываюся узор мапідаўскай шпалеры, хоць айран, не кефір, гранола, не каша, усё лепш, чым без суда сядзець, скажы, Паша. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта, а мог бы спяваць там, дзе лямпачка